Aio, Josean.
Aio, Iñaki.
Aita, nor da Franco?
Franco?
Ni ditzenez, beraz, Simon Fuchs. Hortik edu da, piskat behar proposamena. Fuchs da judu alemana, eta Simon euskalduna. Eta nire Fuchs alde hori, beraz, parte handi batek bukatu du Auschwitzen, errautzetan. Eta nire aitatxi euskalduna. Bikaren gerla mundiala nahi du pasatu muga, eta bidaltzen dute konzentrazio esparru batean dena Mirandan eta gero Figueresen. Beraz, nun baitan, nire bidiatorietan izan dira konzentrazio esparruetan hoien kultura gatik.
Zuek ikusten duzu ekoskorra? Eh? Nire? Eh? Ba, beti da ni daukat. Txikitatik.
Hasieran asignan eganez, posibida egitea antzerki bat, erotxak sortekin nolarik, Euskal Herri guzian mintzatuko dena. Eta gaiten ziguten, mez, bestaldekoak, iparaldekoak ez dute lertzean, edo mez, iparaldean ez dute lertzean bestaldekoak, bizkaitarrak ezin dut dute ulertu, sibotarrak, eta bar, eta bar. Eta guk gaiten nolen, babai, seurase, baina peltsatzen dugu behar ba posibidela egitea zerbait, eta ahoz ahokoa landu Euskal Herri mailan. Ahondia da Euskal Herria, bihotzez, gero eremuz askitzik era, ez da bizkia hondia, eta pentsatzen dugu telefonoa martxan dela eta posibilitatea egitea zerbait. Eta okan dugu zantza hondia, eta errautxakekin izan du bildudu, lehen ikuskizunarekin bildudugu jende haini, tziblikira Euskal Herri guzian, eta Hamletekin are gehiago. Eta hau da, irugarren ikuskizuna, sortzen duguna, ambizio berarekin, alta ditzena, bada Franco itza barnean, eta gaitan dugu, ba, emerran diguteko zebera, ba, Franco Espainian da, eta iparaldean ez da izan problema hori. Demagun. Baina ez da arras gaia.
Bi aste dara matzat zita bat lortu ezinik.
Ja, bueno, horrein amentzabe. Buruko mina, betuen, betuen. Buruan bakarrik omen dauden hotxa.
Eta musikaren. Doinu zahar moduko bat.
Hasiko naiz hasieratik, beraz irakurri nuen filosofo bat, ditzen dena Günther Anders, eta da judu alemana. Berak Eichmann, idatzi zuen gu Eichmannen txeme alabak, eta zen gutun bat, ez da egiten zuen filosofia, baina ez filosofoentzat, baizik eta jendeentzat, beraz egiten zuena, gutunak idazten zituen, gutun ofizialak edo publikatzen zituen kasetetan, eta bat idatzi du Eichmann txemeari. Horren situatzeko piskat izan zen Jerusalemen epaitua izan zen nazi hoi bat, eta izan zen deportazioaren eta juduen genozidoaren, ez baki juduak, homoseksualak, gitanoak eta hainbat, hoien genozidoaren antolatzailea, administratzailea handia. Eta epaitzen dute han Jerusalemen, eta erraiten zuen, zenako epaitzen dute, nik egin dut nire lana. Nire aginduak ziren hau egin, nik egin dut, ados ongi egin dut, ona naiz nire lan nean, nire lan da. Eta nahi zan zen, alimareko iskan bila, eta erraiten baitzuten, ez da posible, tipo hori munstro bada. Ez da ikusi du, ikusi zuen, ibiltzen Auschwitzen, eta ibiltzen, kontatzen ditu esena batzun, ibiltzen lehen, eta odola ateratzen zen lurretik, ola. Enbeste gorpu bat ziren. Eta berak hori kontatzen du.
Bestelako sintomarik nabaritu duzu, ez da gitu gara galeak, amnesiak, tikak.
Ez begira, ni arratsaldean lagunekin gelditu naiz.
Ja, dos. Eta beste zentzumenen batean zer arraroa somatu duzu, ez dakit, adibidez, ikusmenarekin izan duzu, ikusmenarekin zerbait arraroa somatu duzu.
Ez,
eta orduan urkatu dute, hor Ana Arendtek, beste filosofa batek, egon dena Gürzen, justu onduan konzentrazio esparruan, eskaldunak eta gero bera judua izanik ara joan da, eta gaiten du ez badugu lertzen nazismoa hola, berak gaiten duen bezala ez dugu borukatzen al nazismoa, egan baita, asmatu du teoria, gaitzaren banalitatea. Eta egan ez, tipoa tipo normal bat da, eta ulertu behar dugu tipoa tipo normal bat bezala.
Umetan dena zatika ikusten nuen.
Aititaren amesgaiztoa bezala.
Etxeak zatika, pertsonak zatika, eta begiak. Begiak lurrean, eta aitita eta ni begiak zapaltzen.
Günther Andersek idazten du beraz Eichmann txemeari erranez, bon, umorearekin, badu umorea gaitza, Brechten lagun handi batzen, antzerkia maite zuen, eta ginez, ulertzen dut zure doloa, zaila izan behar da, zure eta urkatu dute horrentxe, eta ne, ezin duzu egin zure doloa, zure eta mostro bat zen. Aldibidea nik ez zaitut hauzitan jarriko zen ta esmendetzen zira, bezaz egin gurut zure eta bezala azkenean, beraz petxatzunt zure biktima bat zarela, eta nahi baduzu egin zure dolua, eta azken finan beste zerbaitera pasatu, belan egin gurekin batera nazismoaren kontra. Bon, humore batekin, bat dena piskat provokatzailea, eta orduan galdera izan da gure artean, abete eta alak oza berdina nietisimarekin, bak zure da Frankoren biloba, da emazte bat Espainian biziki ezaguna dena, eta gertzen da voazi gala bezalako gauzetan, hola, bak zure pinturekin gauza hainitz egiten ditu, eta egiten ditu interviuak, eta hori, eta egiten du nire aitatxik hainitz maite zituen kantatzea zarzuelak, animaleak asko maite zituen, nik maite ditu holoko gozak, bak zure interviu gozaiak. Bez, hartzen gira askifite ez dela posibiez, eta ez da izan Nürnbergen bezala, hauzirik, frankismoaren hauzirik, ez da izan.
Larrialdietatik sartu da, eta kontatzen duen ez duela pare, ez ikutu. Duela pare bat astetikona zaratak eta soinuak entzuten ditu, bere buru barruan bakarrek omen dauden hotxak.
Ostia!
Zer.
Zenbaki bat dauka, Koskorra zenbakituta dago.
Intxaurra?
Bai.
Zenbakituta.
Bai, bat?
Gorria.
Bederatzi?
Berdea.
Hiru?
Zuria.
Zazpi?
Beltza.
Horrei pasatzen naiz, nitaz pixkat nintzatzen, tita batean, nire ditzen naiz bera Simon Fuchs. Hortik edu da pixkat behar proposamena, Fuchs da judu alemana, eta Simon euskalduna. Eta nire Fuchs alde hori beraz parte handi batek bukatu du Auschwitzen, errautsetan, eta nire aitatxi euskalduna, Bikaren gerla mundialan nahi du pasatu muga, eta ikuste ditu eskaldunak mugaren bestaldean, eta gu hartzen da, denak euskaraz bazakitera horretan. Hemen ere euskal egia da horretan. Pasatzen du, eta galetzen du norbaiti, nunden geltokiaz, tradizion hartu treina, joiteko Ipar-Afrikara, Leclerc Generalarekin egiteko gerla. Hor galetzen dio, baina ez pertsona honari, zeran guardia zibil bat da. Beraz, bidaltzen dute, konzentrazio esparru batean, dena Mirandan, eta gero Figueirasen. Beraz, nun baitan, nire bilatorietan, izan dira konzentrazio esparruetan, hoien kultura gatik.
Eta dena konponduko.
Ni lagunekin debitu naiz. Ostegunak sakratuak dira! Ostegunak sakratuak eta urtineak dira!
Kanta behar dut dakizun nekea. Olako nekerik neun badea.
Judu genozidioaren inguruan, bada literatura asko. Euskal Herrian gertatu denaren inguruan, badira gauzak zatika, baina ez fenomeno horokor batean ikuspuntutik. Izan dira konzentrazio esparruak, ezaguna dira, direnak satu garan, emazteen zat zena, bada eskaba, Iruña ondoan zena, gero bat izan dira trabajadoriak, eta egin dituztenak bide guziak, egualdeko bide asko, eginak izan dira, lan bortxatuarekin esklabutza zen. Bai izan agurz, polo berri izan, izan da ere beste bat konzentrazio esparru bat, eta euskalun airitz ibili dira hor, horien izaera edo kultura gatik ere.
Batak egiten omen du txistor gogorra bertzeak urmea irugarren batekaren zortea erditzen du baizea.
Hori dena gaiteko duela bi urte irakasle batak erantzuen ikasle bati, mette konte baske. Txiste txar bat, pasatzen aldela hola, ez da biziki grabea berez. Erakasle berak erran bali mazuen teko onte juif preso ditaike. Ez du nahi erakasle hori preso sartzea, ez da gaurko ez da bai da. Baina orduan horrek kontatzen duena eta gaiari lotzeko, niri intesatzen hauena ez da Franco berez, mamu hori, mamu bat da, hila da, aspaldian, bere biloba, agertzen akasetetan, biziki ongi. Baina ulertzea nola baitaratu ditugun berez, horren inguruan diren, erraiten direnak, guk ere gurekin eramaiten ditugu. Eta ulertzea, zer den parte hori, guk gure baitan eramaiten ditugun frankismo horiek. Ara, pixkat labur egiteko.
Medikoa izateko euskaraz aritzea ez zait bidezkoa iruditzen, sektarioa da.
Sektarioa.
Zer, mediku ona izateko euskara behar da, ala? Zer nahi dugu, ziru jaurik onena, ala euskaldunena?
Mesedez.
Gerla denborako idorreria.
Historia berez pasatzen ospitale batean, eta hor diren jende guziak ikusten dira gaixotasun batzuekin. Eta hartu dugu pixkat garzonen teoria baina infrentzuz, garzonen kraiten baizuen dena eta da, guk kraiten gu dena da Franco. Minute mena da Franco da. Pixkat horrekin, nola erraiten, Francisez erraiten bezala, mauvaise foi pixkat batekin, hortaz justatzen gira, eta ulertzeko ere pixkat hori usatzeko eta gure baitan diren mamuak usatzeko. Badakigu ere, badiak beste gauza batzu, gelitu direnak, frankismoari lotuak direnak, eta pentsaera bat baita, azken final, eta horrek lauite esatzen, ez pertsonak, baizik pentsaera, tortura horren baitan zen, zertarako naziziek torturatzen zuten, bai frankistak eta bai honotik, erabilia izan den, ez da sekulan egina izan aitortzarako, baizik eta siriak eta bilusak sartzeko, dianen artean, badira liburuak idatziak, pentsaerak horren inguruan, zertarako aurrak baituak izan dira, zertarako kenuak izan dira, inbeste pertsonak.
Betu, Miguel, Miguel!
Zer?
Betu, hau. Betu,
eh?
Betu. Ez da porno, eh?
Juanjo, da, porno!
Ez da porno! Cristina!
Azken gauza, bada beste idazle bat, aipatzen duguna ere antzerkian, Natali Zajd, bera etnopsikiatra da. Eta landu du etniaren inguruan. Eta ni, azken filan horrek nahu interesatzen, gure obran, pentsatzea ez norbanakoa, norbanakoko drama personala, berezi eta tribu baten gainean egiten denarik trauma bat sortzen denean, eta batira, gure tartean. Nola egin, norberak ez samagusia bere gainean eramaiteko. Eta pixkat hori gertatzen da, ez baita izan hausirik.
Sorpresa! Agustin etorri un gaurretxea.
Agustin, txau!
Natali Zajdek handit landu du eranez, azken finean psikiatriak judu genozidoaren sendatzea porrot egin du. Zeren hartzen du pertsona, pertsona guztiak berdina dira. Denek ukango dute Oedip konpleksua, denek ukango dute olako trama tipikoa bizi guztian gertatzen dena, baina ez du kontutan hartzen bere kultura. Eta juduak izan bali maria konzentrazio esparruetan, eran nahi du, oien kultura gatik joan direla arat, eta eran nahi du ere, behar ba, oien kulturan badirela tresnak hori hortaz sendatzeko. Eta aipatzen du gauza bat biziki berezia direna ametsak. Ohartzen da ametsak transmititzen direla, amets geistoak. Adibidez, ohartu da, konzentrazio esparruetan izan direnen aurrek eta hoien bilobak errepikatzen dituztera amets berdin, berdinak, naiz eta hitza ez pasatu. Orduan hori antzerkiz interesgarria da, erronan galdera posatzen dut, zertan dira gure ametsak hemen Euskal Herrian. Eta piskat horrekin mukatuko dut, piskat luzia izan naiz ebakatu, edatu naiz alde guzietan, eta berba konkretuago izango da ikusterakoan obra berez.
Ama! Ama! Kampuan eguraldi erra bago dena oskarbi.